радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Што найбольш хвалюе жыхароў раёну самай нізкай заработнай платай ў Беларусі? Хто ў бедных вёсках самыя шчаслівыя людзі? І чым насамрэч становяцца вясковыя дамы культуры, калі моладзі няма для дыскатэк, а кіно памерла? Пра гэта чарговае падарожжа нашага карэспандэнта Змітра Бартосіка ў вёску Каўшэліва Шаркоўшчынскага раёну.
Як часам жахліва выглядае беларуская зіма, калі няма зімы, прабачце за таўталогію. Соннае набрынялае неба навісае над пакрытай парэшткамі бруднага снегу зямлёй. Да гэтай карціны варта дадаць яшчэ від калгаснай вуліцы з шэрагам бетонных мёртвых дамоў, з чорнымі байніцамі былых вокнаў. За далягляду тырчыць іржавая ваданапорная вежа. На брудны бетонны аўтобусны прыпынак пазірае бюст Міхаіла Фрунзе. За бюстам рэвалюцыянера стаіць даўно нябелены і аблезлы дом культуры. Каб пейзаж беларускай стабільнасці атрымаўся поўным, трэба яшчэ дадаць некалькі жанчын, якія стомлена ідуць з фермы, на якой зарплату атрымлівалі ў лістападзе мінулага году. Вось цяпер карціна сільнай і працвітаючай Беларусі гатовая. Парушаюць гэтую карціну толькі гукі старадаўняй песні, што даносяцца з дому культуры.
Я еду на нешта жліва, няма таго, што любіла.
У доме культуры вёскі Каўшэліва Шаркоўшчынскага раёну сабралася група немаладых спадарынь і пара пажылых спадароў на рэпетыцыю. Гэта фальклорны калектыў «Купалінка», створаны ў далёкім 89-м годзе дырэктаркай Дома культуры Надзеяй Вайцюль. Дырэктаркай вельмі рэдкай, бо дамоў культуры ў нас шмат, але далёка не ў кожным працуюць людзі, апантаныя пошукам і захаваннем спеўнай спадчыны свайго краю.
Мы ж вот ходзім у экспедыцыйныя работы, і калі нас сустракаюць, так гасцінна, вот так, вось так сама, і гарбатай напоюць, і яечны сужар, і заспіваюць, і станцыюць. Вы бачылі б іхныя вочы, вочы гэта носьбітаў тагачаснай культуры, як яны свецяцца, якім яны жывуць гэтай песні, яны вельмі так вот паэтычна перадаюць гэты вобраз вот таго, што співаецца ў гэтай песні. Гэта, і я вот гэтаму ўсяго навучылася, напэўна, гэта ўсё ўпітавала, паэтому яшчэ я стала той час, калі сярпом жалі на сотках у бацькі, вянок рабілі з каласоў, прыносілі бацьку, песню співалі. Я помню час, калі на каляды каза да мяне ў хату прыйшла, і першая, знаеш, каза прыйшла, рагатая, у кажуху, а я малая, то я спужалася, так матка дзівуком мяне адпаювала. Ну, але ж гэтыя абрады ж былі.
Разрая не дай разбілі, каб не ходили, а мы у пары ходить будем.
Пані Надзея, кабета жвавая, усмешлівая, з агнём у вачах і, што рэдкасць, самаіроніі. Яна магла па сканчэнні інстытута культуры застацца ў сталіцы, але не засталася.
Мне ў Мінску было цесна. Ляцела ж на свабоду. Там душна, там дыхаць нечым, там да не люблю я гэтыя мегаполісы.
Не было ў вас жадання застацца?
Не, тым больш я раскажу больш. Я магла там застацца, таму што я была на кватэры там у адной цёценькі, у яе не было нікога з родственнікаў. Яна кажа: "Слухай, аставайся". Гаворыць: "Я табе хату апішу, я ўжо скоро памру". Я: "Нет, я должна ехать на вёску, я там живу, я там родилась". Вы, конечно, сустракаете таких людей? Местами, может, я и шкодвала, но только не ради себе. А ради цяпер уже дзяцей, думаю, хай я дурная, слухай. Асталася б там у Мінску, хоць рабяты былі цяпер блукаюць, ні кватэры, нічога нема.
Жыллёвая плошча ў сталіцы.
Вас же не было, каб мяне дадабуліць.
Не прыйшоў, як месяц зайшоў, як я цябе ждала. А тады прыйшоў, як месяц зайшоў. зайшов, як я уже спала.
Калі дыскатэк няма па прычыне адсутнасці моладзі, калі кіна няма, бо глядзельныя залі даўно не ацяпляецца і любое кіно зараз ёсць у сеціве, тады сельскі клуб становіцца самым сапраўдным клубам. Клубам людзей, якім ёсць не толькі што заспяваць, але і што ўспомніць. Эвеліна, Марыя і Раіса успомнілі паваенную калектывізацыю. И як не хотели былые господары отдавать хлеб советам.
В 49-м году, вот это я помню, ходили, ну как было так, сказали, советам не дадем хлеба.
Баба Шноб жито украла, это на моей памяти, дали год тюрьму. Украла, что нечего было есть. Вот так.
А что вы сказали советам хлеб?
Не дадем хлеб.
А, хлеб, не обогулить не дадем. Это же колхоз организовали в 49-м году.
Вот отбирали сараи,
жирные,
конь.
Платить не платили, труда не пустые.
Завжди меня издивляло. Пасля калектывізацыі, калі стварылі калгасы, людзі працавалі за гэтыя палачкі. Але за гэтыя нішчымныя працадні людзі працавалі як трэба.
Да.
Чаму? А цяпер за грошы не хочуць. Чаму за гэтыя працадні людзі працавалі як на сябе, таму што інакш не маглі працаваць
гэта. Былі прымушаны. А затое за гэтыя трудадні давалі зерна. Жыта там, герсы якой-небудзь там чаго-небудзь, таму што людзям трэба было нешта ж есці.
Не, мне здаецца, людзі яшчэ прывычныя.
І прывычныя былі працаваць.
Сестра, подай мне узросла, счастье составала. Старшая сестра, счастье сознашла, коня оседлала.
Для мяне удзельнікі усебеларускіх сходаў заўжды былі аднароднай масай, але, як высвятляецца, сярод іх былі вельмі сімпатычныя твары. Надзея Вайцюль была дэлегаткай гэтага сходу ў 2006 годзе. Гэта сапраўды быў тэатр аднаго актора.
Я так полюбіў, що була Лукашенко. Я слухала його разину в рот. Я так восторгалась у ньому. Да, на третьому ще білоруському собранні. І помню це саме. І він там виступає з речою, а я там сяжу рот розкривши. Ляжу один шпіт, другий шпіт. Думаю, як вони можуть? Він так, так дзельно все розказує. Так.
Гаварыць з жанчынамі, якія вяртаюцца з фермы, вельмі цяжка. Адна праз слёзы мне паведаміла, што грошай іх сям'я не бачыць 3 месяцы, і ў калгасе працуе ўся сям'я, і муж, і двое дарослых дзяцей. «Дык навошта вы там працуеце за бясплатна?» – спытаў я. «Каб да пенсіі дапрацаваць», – адказала кабета і пайшла. Гэта нават не 52 год з пустымі працаднямі. Людзі гатовыя працаваць бясплатна, каб некалі атрымаць пенсію. Але вернемся з неутульнай вуліцы ў Дом культуры.
Ну от у нас он комплекс построен.
Так. Лукашенко виноват.
Да?
Да,
Лукашенко
ну,
расстроили гроши.
А комплекс побудовали?
Построили памятник да. На века.
Ну, финансами трудно сейчас достроить его полностью. Да.
А, его просто не добудовали.
Да, да, да не закончили.
Освоили гроши. Ну, я это называю присвоили.
Что, ничего
навязали
не
нам налоги.
Навязали нам налоги?
И на руки, и на ноги. Увядут еще налог и на то, что между ног.
Это давно такое?
Нет, недавно.
В колгасе тяжко колхозу выжить.
Если особенно два, которые працуют у колгасе, тем более тяжко.
Тяжко, да?
И нет родителей пенсионеров, так тяжко жить.
Это, продукты дают то мясом, то колбасой, сыром, мукой,
а
рисом.
А это же не будешь ни за газ платить, ни за счет.
А гроши надо, вот если а два працуют у господарцы, а за чем заплатить? А дети учатся.
А как выживать?
Ну так и живут, так
и кредиты бранные
людей. О, есть, добро, что их батьки, вообще пенсионеры, значит, помогают. И не, ну, не во всех есть, есть такие, что и нет, и люди. Вот я даже знаю, у Каушелева несколько хат уже, есть, да, это не могут быть даже есть.
Анна Яна, ночка мала, рано, рано, ночка мала, скакав
клуб пожилых людей. Гэта нейкі беларускі ротары клуб, клуб заможных людзей, багатыроў па мясцовых мерках. Бо тут толькі пенсіянеры, шчаслівыя ўладальнікі сапраўдных папяровых грошай. А колькі гэтымі працаўнікамі было згублена падчас інфляцыі 90-х? Вось старая Марыя згубіла ажно 17 тысячаў рублёў.
Марія, як ви пережили 17 тисяч?
Вот так і пережила. Збирала гроші, муж болів, думаю, думаю, помреть, а дітей треба ж їх буде годувати. А тут трапив, що так ми сину купили теплі сапоги і все. Ну так Бог дає, що чоловік так от.
Так Бог дає.
Ну слухайте, раніше було менше грошей і на книжках були, а тепер одну пенсію на руку, другую на книжки і по два, по три мільйони, і вот сразу на банки йдуть, як я знаю. Куди ж там тебе? У людей не большие деньги є.
А у іншого чоловіка 93 тисячі переутворилися у попіл.
Все своє життя возив у яблуки у Ленинград продавав, калкиди это наймав. Проснувся, пішов на почту. Гроші, деномінація пройшла, пішов на почту 9300. Чоловік ніколи не пив. Напівся під почті, бутылку випив і заснув. Спав мучить цілий день і прийшов дому голий. Ну, считайте, боси, голий, боси, так, без грошей, без всього. А тоді приїхали, мені кажуть, от який я був дурачок. Хай би ж я вам, усім племянникам, поп'ю би по Волгі. Не то, що по якому москвичу, хай би ж я по Волгі купив. Так як би тепер знав би, що я до некого можу пригадуюсь. А кому я тепер надо?
А дівка покажуся.
Пані Надія вельмі яскрава апісала мне, як некалі жывое паселішча пераўтвараецца ў прывід.
Значыць, цэнтральнае атапленне наш адключылі. Значыць, сталі рабіць пячное атапленне ў гэтых кватэрах. Тоесть прабівалі патолок. Крыша там пакатная. Стала крыша цячы. Хаты сталі зацікаць. Рабочыя месцы сакрацілася, людзі сталі таксама выязджаць. І выязджалі, вот так яны і разбурыліся.
Рана-рана.
Пакуль стаіць гэты дом культуры, пакуль у ім працуе Надзея Вайцюль, пакуль ёсць каму спяваць, не такім безнадзейным здаецца сённяшні дзень.